Čteme z knihy Ezdráš kapitolu desátou. Jenom připomínám, co bylo obsahem té předchozí kapitoly. V Jeruzalémě kněz Ezdráš se dozvěděl, že ti Izraelité mají smíšené sňatky, že vlastně se žení, ti muži judští žení s pohanskými ženami, což bylo něco, co Mojžíšův zákon nedovoloval z toho důvodu, že ty pohanské ženy se mohly snadno stát takovým pokušením k modlářství. A Ezdráš tam měl takovou kající modlitbu a na to ten náš dnešní oddíl navazuje. Takže si to přečtěme. Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi, shromáždilo se k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče. Tu promluvil Šekaniáš, syn Jechielův, ze synů Élamových a řekl Ezdrášovi, zpronevěřili jsme se svému Bohu, když jsme si přivedli ženy cizinky z národů země. Přesto je ještě pro Izraele naděje. Uzavřeme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme všechny ženy cizinky i jejich děti podle rozhodnutí panovníka i těch, kdo se třesou před příkazem našeho Boha. Ať se stane podle zákona. Vstaň, to bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej. Ezdráš vstal a vyzval předáky kněží, levitů i všeho Izraele k přísaze, že budou jednat podle toho slova. A oni přísahali. Pak odešel Ezdráš od Božího domu a šel do komory Jochanana, syna Eliašíbova. Vešel tam, nejedl chleba a nepil vody a truchlil nad spronevěrou přesídlenců. Dali rozhlásit všem synům přesídlenců v Judsku a Jeruzalémě, aby se shromáždili do Jeruzaléma. Nedostaví-li se někdo do tří dnů podle rozhodnutí předáků a starších, všechen jeho majetek propadne kladbě a on bude vyloučen ze shromáždění přesídlenců. Třetímu dni se shromáždili do Jeruzaléma všichni muži judští a benjamínští. Bylo to 20. dne 9. měsíce. Všechen lid se usadil na prostranství u Božího domu. Chvěli se kvůli té věci i kvůli dešťům. Tu povstal kněz Ezdráš a řekl jim, zpronevěřili jste se, že jste si přivedli ženy cizinky. Rozmnožili jste provinění Izraele. Nyní vzdejte chválu Hospodinu, Bohu svých otců, a jednejte podle jeho vůle. Oddělte se od národů země a od žen cizinek. Celé shromáždění hlasitě odpovědělo. Ano, budeme jednat podle tvého slova. Avšak lidu je mnoho a je doba dešťů. Nemůžeme stát venku. To není záležitost, která se vyřídí za den nebo dva. Vždyť tohoto přestupku se dopustilo mnoho z nás. Ať naši předáci zastupují celé shromáždění, každý, kdo si v našich městech přivedl ženu cizinku, přijde v určený čas a s ním starší příslušného města a jeho soudcové. Je třeba, abychom od sebe odvrátili planoucí hněv svého Boha a odstranili tuto věc. Jen Jonatan, syn Asáelův, a Jachzeáš, syn Tikvův, se postavili proti tomu a Mešulám a Levita Šabetaj je podporovali. Ale synové přesídlenců to učinili tak, že kněz Ezdráš si oddělil muže, představitele rodů, všechny jmenovitě podle jejich otcovských rodů. Zasedli prvního dne 10. měsíce, aby věc vyšetřili. Do prvního dne prvního měsíce dokončili šetření u všech mužů, kteří si přivedli ženy cizinky. Ukázalo se, že z kněžských synů si přivedli ženy cizinky tito. Ze synů Ješuji, syna Josadakova a z jeho bratří Máseáš, Eliezer, Jaríb a Gedaljáš. Podáním ruky slíbili, že své ženy propustí. Za své provinění obětovali berana. Ze synů Imérových Chananí a Zebadjáš, ze synů Charimových Máseáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel a Uziáš, z Pašchurových synů Eliohenaj, Máseáš, Ješmael, Netanel, Jozabat a Eleása, z Levitů Jozabat, Šimejí, Kelajáš, čili Kelíta, Petachjáš, Juda a Eliezer, ze zpěváků Eliašíp, z vrátných Šalům, Telem a Urí, z ostatního Izraele, z Pareošových synů Ramjáš, Jiziáš, Malkiáš, Miniamín, Eleazar, Malkiáš a Benajáš, z Élamových synů Mataniáš, Zekariáš, Jechiel, Abdi, Jeremót a Eliáš. Ze Zatuových synů Eliohenaj, Eliašíp, Mataniáš, Jeremót, Zábad a Azíza. Z Bebajových synů Jochanan, Chananiáš, Zabaj a Tlaj. Z Baníových synů Mešulám, Maluk, Adajáš, Jašub, Šeal, Jeramót. Z Pachat Moábových synů Adna, Kelal, Benajáš, Máseáš, Mataniáš, Besalel, Binůj a Menaše. Dále Charimovi synové, Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon, Binjamín, Maluk, Šemariáš. Z Chašumových synů Matenaj, Matata, Zábad, Elípelet, Jeremaj, Menaše, Šimej. Z Beniových synů, Mádaj, Amram a Uel, Benajáš, Bediáš, Keluhí, Vaneáš, Meremot, Eliašíp, Mataniáš, Matenaj, Jásaj, Baní, Binuj, Šimejí, Šelemjáš, Nátan, Adajáš, Maknadbaj, Šašaj, Šaraj, Azarel, Šelemjáš, Šeramjáš, Šalům, Amariáš, Josef. Z Nebových synů Jeiel, Matityáš, Zábad, Zebína, Jadaj, Joel, Benajáš. Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy, s nimiž už splodili syny. Tak tady vidíme nejdřív to, že ti Izraelité se rozhodli pro nápravu. A tak by se dal nadepsat takový ten první oddíl, prvních 6 veršů. Mohli bychom to nazvat rozhodnutí o nápravě. Tady to vyprávění opět přechází do třetí osoby. My jsme se v tom předchozím oddíle setkali s tím, že ten Ezdráš nám to vyprávěl, ale teď to je zase vyprávění o něm. A vidíme, že ještě během té Ezdrášovy kající modlitby se k němu schromáždilo velké množství lidů. Je zajímavé, že tam byli nejenom muži, ale také ženy a dokonce děti. A Bible nám neříká, jakého věku ty děti byly přesně. Každopádně všichni tito lidé se nějak přidali k Ezdrášovi v jeho zármutku nad hříchem, a nad kterým tedy velmi plakali, jak tady vidíme. Všechny ty děti možná neměly rozum z toho, co se tam dělo, ale i tak určitě mělo význam, že tam byli, i když nemuseli rozumět všemu, tak přinejmenším na ně mohla působit ta atmosféra toho takového zbožného zármutku. A to je to přece to, co děti nejdříve do sebe vstřebávají. To je ta atmosféra prostě, jak se cítí v tom společenství. Určitě vnímají to, co cítí i ze svých rodičů. Jestli je tam nějaká autentičnost té víry. A tak to tady mohli nějak do sebe vstřebávat i v tomto shromáždění. Byl to takový ten zármutek podle boží vůle, o kterém Pavel píše, že není třeba ho litovat, protože takový zármutek působí pokání ke spáse. Stojí za povšimnutí, že ten Ezdráš k tomu lidu dlouho nemluvil. Tam, když sledujeme to vyprávění, tak on dostal tu zprávu a vlastně nejdřív z toho byl zdrcený a dlouhou dobu seděl mlčky a jeho první slova neplatila těm lidem, ale platila Bohu. Byla to slova modlitby. Možná my máme spíš sklon k tomu, když se dozvíme o nějaké nepravosti, tak spíš o tom začít mluvit s druhými. Ale neměli bychom zapomínat i na to, že je třeba o tom mluvit s Bohem. A to nám nějak ten Ezdráš ukazuje. Zajímavé je taky to, a to bych chtěl obzvlášť zdůraznit, že Ezdráš nebyl první, kdo navrhl ten způsob nápravy. To navrhl jiný člověk. Ten Ezdráš sice měl od toho perského krále rozsáhlé pravomoci k prosazování toho Mojžíšova zákona, dokonce měl pravomoc trestat ty, kdo by překračovali ten Mojžíšův zákon, ale on těch svých pravomocí používal zdrženlivě a spíš působil na ty lidi tam svým příkladem. A tak se právě stalo, že to nápravné opatření navrhl muž, o kterém jsme tam četli, jmenoval se Šekaniáš a navrhl tedy, že lid se zaváže, že propustí všechny ženy cizinky i s jejich dětmi. To byla náprava, kterou navrhl. A Ezdráše pak vybízí, aby se ujal dohledu nad tím dílem nápravy. A zase, Ezdráš už měl pověření od perského krále. Měl to písemně. My jsme si ten dopis mohli přečíst v jedné z předchozích kapitol. Ale z toho, co tady říká ten Šekaniáš, v tom je ještě něco víc, než co bylo v tom úředním pověření. V tom má to tu hodnotu, že Ezdráš prostě měl důvěru lidu. Můžeme z toho vnímat, že ten Ezdráš měl důvěru toho lidu. On měl jakousi přirozenou autoritu u těch lidí. On nepotřeboval někomu mávat před očima tím královským dopisem a nějak se domáhat těch svých pravomocí. Lidé ho prostě jako autoritu přijímali. A samozřejmě i v dnešní církvi pravá autorita nemůže být daná pouze úřadem nebo nějakou funkcí, kterou někdo má, ale pravá autorita je dána Pánem Bohem a vyplývá z opravdovosti víry toho, kdo vede. Včera jsem se setkal s dvěma pracovníky křesťanské organizace Young Life, mladý život, byli to pracovníci z ukrajinské odnože té organizace a mimochodem mi řekli takový jako princip nebo zásadu, podle které oni pracují. Oni dělají volnočasové aktivity pro mládež, mají s nimi různé kluby, tábory a také se jim snaží povědět o Kristu a oni mi říkali, že vlastně oni chtějí nejdřív vytvořit si vztah s tou mládeží, s těmi dětmi, vlastně aby získali právo být slyšeni. Takhle mi to řekli. Jo. A nebojí se říct tím o Pánu Ježíši hodně otevřeně, vyzvat je prostě k obrácení. Ale byl tam tenhle ten důležitý moment, že je třeba vlastně nejdřív navázat ten vztah a získat tu důvěru a pak je možno něco říkat. Tak to je v úplně jiné oblasti, ale ten princip je stejný a Vidíme tady nějak i na tom Ezdrášovi, že on tuhletu přirozenou autoritu měl. A my všichni máme na tuhletu přirozenou autoritu, na tu opravdovost něco jako radar. To my prostě poznáme. Víme, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo má jenom funkci a tím, když někdo ještě má tu důvěru navíc. Tak ten Ezdráš byl v takové situaci. Pokračoval tedy tím, když byl takto vyzván, že on sám taky dal výzvu, vyzval přední muže k přísaze, že budou jednat tak, jak ten Šekaniáš navrhl. A potom se odebral do jedné místnosti v chrámě, kde o samotě pokračoval v tom svém zbožném zármutku a pravděpodobně i v modlitbách. Byl to vlastně teprve začátek té nápravy. Byl tam návrh, co udělat, byl tam závazek, ale byla před nima ještě dlouhá cesta. Museli následovat konkrétní činy. Jedna věc je mít pěknou konferenci, kde se člověk pro něco rozhodne, bych to tak přirovnal, to, co tam měli v tom chrámu, pěkné shromáždění, které chytlo za srdce, to je jedna věc. Má to svoji velkou hodnotu, když se člověk rozhodne někde a že se zaváže. To taky jsme dělávali na evangelizacích, když byla výzva uvěřit v Krista. Zvedli jsme ruku, povstali jsme, dali jsme se pokřtít, pak je to rozhodnutí, ale potom je důležité, co bude pak. Ty konkrétní kroky také k tomu patří. A tak jistě i za to se ten Ezdráš modlil. Takže rozhodnutí k nápravě, to byl dobrý začátek. A pak tedy v těch verších 7 až 9 čteme o svolání lidu do Jeruzaléma. Tady už vidíme, že ten Ezdráš to byl, použil něco z těch svých pravomocí zřejmě, protože ta výzva k tomu shromáždění Izraelitů do Jeruzaléma byla spojená s určitými sankcemi pro ty, kdo by se ve stanovené lhůtě nedostavili. A tam právě se odrážejí ty Ezdrášovy pravomoci. Bylo vyhlášeno, že všichni synové přesídlenců se mají do 3 dnů shromáždit do Jeruzaléma. Jak už jsem řekl, bylo tu pravděpodobně použito něco z těch Ezdrášových úředních pravomocí. Tomu, kdo by se v uvedené lhůtě nedostavil, měl být zabaven majetek a měl být dokonce vyloučen ze shromáždění lidu. Takže to byl už takový, to už trošku použil ty pravomoci. A do Jeruzaléma se skutečně shromáždili všichni muži z Judy i z Benjamína, ti Izraelité, kteří tam žili v té zemi, a shromáždili se v Jeruzalémě v 9. měsíci. To je měsíc, který odpovídá našemu listopadu nebo prosinci, čili rozhraní zimy pod zimu. Venku bylo chladno, jak můžeme vidět v tom samotném vyprávění. Bylo to uprostřed období dešťů a dočetl jsem se, že teploty se pohybovaly zhruba od 5 do 10 stupňů nad nulou. Což není mráz, ale taky to není vyloženě teplo. Takže chápeme asi, že jim byla zima. Čteme tady, že se shromáždili na prostranství před chrámem a chvěli se teda jednak zimou, a jednak tedy kvůli té záležitosti, která vlastně tam přivedla kvůli tomu problému, který bylo třeba řešit. Takže to je to shromáždění. Pak čteme o dalších krocích k nápravě. Ve verších 10 až 17 Ezdráš k těm shromážděným promluvil. Jak jsme mohli vidět, v tom svém kázání je usvědčil ze spronevěry vůči Hospodinu a vyzval je k tomu tedy, aby se oddělili od národů země i od těch žen, manželek, cizinek, pohanek, které si vzali. Měli propustit své pohanské manželky a důležité je, že tady nešlo pouze o to propustit cizí manželky. To, o co tady jde, to, co je ta podstata toho, o co tu kráčí, je, šlo o to, aby se Izrael oddělil od těch okolních národů. Prostě Izrael měl být svatým lidem, tedy lidem odděleným ke službě Bohu, měl být lidem, který se ode všech ostatních národů odlišuje celým svým způsobem života. A vlastně ty pohanské manželky pro ně byly svodem k modloslužbě, byly pro ně svodem k uctívání jiných bohů. Proto je to tak drastické, možná z hlediska našeho cítění. Pán Bůh prostě si dělal na ten lid absolutní nárok a nechtěl, aby byl někdo, kdo to narušuje. A proto bylo to nápravné opatření na náš vkus možná tak drastické. Pro nás je důležité, že to propuštění pohanských manželek bylo krokem nápravy v jejich situaci tenkrát. To bych chtěl podtrhnout. Že tenkrát v tom jejich kontextu, v jejich situaci, to byl pro ně ten krok nápravy. Jako křesťané bychom jejich jednání rozhodně neměli kopírovat, ani ho nemusíme kopírovat. Kdybych to řekl tak jako víc polopatě, tenhle text nemůže sloužit nějakému křesťanovi k tomu, aby si obhájil rozvod s nevěřící manželkou nebo nevěřícím manželem a odůvodňovat to, jako, že chce být svatý a tak dále. Apoštol Pavel sám o tomhle mluví a v 1. Korinským 7 právě se přimlouvá za zachování manželství. Když prostě ten nevěřící partner je ochoten zůstat, tak Pavel vede k celistvosti toho manželství. Ale v jejich situaci tenkrát, za té staré smlouvy, toto bylo prostě jejich řešení. Celé shromáždění vyjádřilo hlasitě tedy souhlas s Ezdrášem. Vyjádřili tedy rozhodnutí, že budou jednat podle Ezdrášovy výzvy, ale upozornili na to, že ta věc se nedá vyřídit tak rychle, a proto navrhli, aby se případy téhleté konkrétní pronevěry probrali postupně po jednotlivých městech. Takže se navrhli, aby se shromáždění rozpustilo, v Jeruzalémě měli zůstat jenom přední mužové, jako jacísi zástupci, a potom provinilci z toho, kterého města se měli dostavit vždycky v určitých termínech, společně se soudci a staršími z jejich města, a každý jednotlivý případ se měl prošetřit. Ono to tak většinou je, že náprava vyžaduje delší čas a problémy, které třeba se kumulovaly roky, tak nemůžeme očekávat, že i když to myslíme upřímně, že se to vyřeší během jednoho shromáždění nebo na nějaké konferenci, že to prostě vyřešíme jednou modlitbou. Jak už jsem řekl, na nějakém zvláštním setkání může dojít k určitému rozhodnutí. Můžeme si něco ujasnit, ale pak bude muset následovat plán vždycky, jaké kroky uděláme, jakou cestou půjdeme dál. A tak to tak často bývá, že ta náprava vyžaduje delší čas. Je to tak, že něco zbourat bývá snazší a rychlejší, než to znovu vybudovat. Ono je to tak s námi, když uvěříme v Krista. Pán Ježíš nás přijímá takové, jací jsme, jenže my máme ještě spousta problémů a zvyků. A pak nastává ten růst. Tak to prostě je a Bůh nás přijímá i v tom nehotovém stavu. To je ta milost. Jde o to, jestli my jdeme za ním. Jestli prostě následujeme po té cestě. Takže oni si to takhle rozvrhli. Ve verši 15 jsme četli o dvou mužích, kteří se s podporou dalších dvou postavili proti, tak aspoň, alespoň teda to čteme v tom 15. verši v ekumenickém překladu. A je tady několik otázek. Jo, já myslím minimálně 3. Proti čemu přesně byli? Jo? Byli proti propuštění těch pohanských manželek jako takovému? Byli prostě vůbec proti tomu propouštění, proti těm rozvodům? Nebo byli proti tomu navrženému způsobu organizace, že prostě se to rozpustí a budou postupně přicházet? A pak je tady ještě otázka, jestli vůbec byli proti. Jo? To souvisí s tím, že ten verš 15 se dá přeložit ještě v úplně opačném smyslu totiž. Vystihuje to Bible Kralická, která tady překládá takž Jonatan, syn Azahelův a Jakziáš, syn Tekue, postaveni byli nad tím. Mesulám pak a Sabetaj Levitové pomáhali. Byli nad tím postaveni. Čili jako je to opačný význam. Prostě v jednom významu, co jsme četli, tady máme nějaké 4 osoby, které jsou proti tomu. A v tom druhém smyslu tady máme 4 osoby, které to pomáhají organizovat. A to souvisí to s tím, že ta jedna hebrejská předložka se dá přeložit jako nad i jako proti. Tak si jako vyberme. Ale ať už to bylo jakkoliv, tak následovalo to společenství ten navržený plán. Samozřejmě ono to zní realisticky, že byl někdo proti. To tak bývá, že vždycky se někdo najde, kdo je proti, a velmi zřídka se shodneme hned na všem. No to je normální, to není něco jako ďábelského, to je realita jenom. Jo. Tak je to možné, že tam někdo byl proti, ale prostě jsou tady ty dvě možnosti. Je možné, že prostě nějak byli nad tím a pomáhali s tou organizací. To je taky možnost, která není úplně křečovitá. Ať už to bylo jakkoliv, tak se postupovalo podle návrhu shromáždění. Jak vidíme, začala pracovat jakási vyšetřovací komise, která si postupně předvolávala jednotlivé skupiny provinilců. Ta komise pracovala 3 měsíce a výsledkem její práce byl seznam provinilců, který tedy následoval. A my, když jsme četli ta jména, samozřejmě ono to působí až takovým uspávacím dojmem. Asi bychom to prožívali jinak, kdybychom ty lidi osobně znali. Kdybychom si tam přečetli jméno nějakého známého, tak by to na nás působilo úplně jinak. K tomu seznamu bych jenom chtěl říct, že je z něj vidět tedy, že ta spronevěra v podobě sňatků s pohankami se týkala více než 100 mužů, dokonce to zasahovalo do velekněžské rodiny. Na prvním místě tedy jsou jmenováni příslušníci velekněžské rodiny, dokonce potomci kněze Ješuji, který se kdysi podílel na obnově jeruzalémského chrámu. A u těch kněží tedy je zmínka o tom, že dali ruku na to, že pohanské ženy propustí. Je to gesto, které je nám asi srozumitelné. Tím vlastně rukoudáním se zřejmě zaručili, že tak skutečně učiní. Jako oběť za svou vinu přinesli berana. U ostatních nečteme o tom rukoudání ani o těch obětech. Můžeme ale předpokládat, že tomu tak bylo podobně i u těch ostatních provinilců. No ale nečteme tady o tom, jestli se to skutečně udělalo. O tom tu nečteme, jestli opravdu propustili ty pohanské manželky a ty děti, o tom tu nečteme. Čteme o tom, jak se to zorganizovalo, čteme o tom, že byla ustanovená komise, vyšetřilo se to, máme seznam, protokol, skoro bych řekl, o tom, kdo koho všeho se to týkalo, ale nečteme tu vůbec, jestli se to stalo, jestli se to udělalo. Tak to někdy probíhá, že se věci přetřesou, udělají se o tom řádné zápisy a všechno pak je, jako to bylo. Nevíme, my to vlastně nevíme. Je to otevřený, takový otevřený trošku závěr. Víme, že to řešili, ale jestli to vyřešili, to je otázka, spíš to vypadá, že se to dlouhodobě nevyřešilo, protože až budeme číst Nehemiáše a poslední kapitolu, tak zjistíme, že Nehemiáš zase řešil to samý. A znova to řešil. Akorát tam byla inovace, Ezdráš si rval vlastní vousy a Nehemiáš je rval těm provinilcům. Takže to byla taková změna trochu, nebyla tam komise. Jak to vlastně bylo? Jak důsledně se vykonala ta náprava? Teď se můžeme ptát a nevíme, spíš to vypadá, že se to pořád opakovalo, že se to nějak drželo a jak jsem řekl, Nehemiáš musel řešit to samé. Zavázali se k tomu, ale udělali to. Je to takový otevřený konec. Tak tady skončím.